Шляхі вайны ў 1944 годзе прывялі пачынальніка мастацкай дынастыі Аракчэевых на беларускую зямлю, якая стала для яго домам і крыніцай натхнення. Менавіта тэма беларускай прыроды, якая адрадзілася пасля жахаў вайны, надалей стане адной з вядучых у творчасці мастака. Сёння справу бацькі працягвае яго дачка, мастак Аксана Аракчэева.
Бацька жывапісец, усе ведаюць, але тут я знайшла яго шмат графічных прац, але вось я менавіта такі акцэнт зрабіла, як мая графіка выглядае, як яго і разам як. Пазбірала розных гадоў, пачынаючы 60 так нават знайшла табліца па навучанню для школы грамаць. Там такія карцінкі ў стылі тых 60-х гадоў. На самой справе для мяне гэта такая неспадзяванка была знайсці такой рарытэт. Ён заўсёды рабіў за малюнак. Гэта як быццам яму было на будучыні, гэта былі эскізы яго будучых прац. Таму мне цікава было прагледзець, як гэта, з чаго пачыналася і што потым атрымалася.
Аксана Аракчэева адзначыла: "Зараз я хачу паказаць тыя творы Барыса Аракчэева, якія яшчэ ніколі не экспанаваліся. Краявіды, напісаныя ў розныя перыяды творчасці мастака, створаныя падчас пленэраў майстра са сваімі студэнтамі па нашай краіне". Знакаміты жывапісец, творы якога захоўваюцца ў шматлікіх музеях і галерэях Беларусі, Барыс Аракчэева быў і выдатным педагогам.
Ёсць акварэлі розных гадоў, но асноўнае гэта 60-е, таму што яго настаўнік Віталь Цвірка заўсёды казаў, што створаны мастак павінен быць акварэль і папера заўсёды. Няма палатна, няма фарбы алейнай, вось гэта павінна быць. І таму у яго шмат гэтай працы. Але я яшчэ паказваю тут яго пастэльныя замалёўкі. Гэта так цікава, вось я назіраю за творчасцю свайго тата. Я бачу, ось які матэрыял новы з'явіўся, і ў яго новае натхненне, новае, як дзіцяці, нейкая цацка новая. Падаравалі яму алоўкі пастэльныя, і вось ён адзін год, ён на дачы менавіта гэтымі пастэльнымі алоўкамі маляваў усё, што там бачу. Яблыкі, грушы, і таму так атрымала серыя, як бы цікава, што прагледзець, што і такія перыяды ёсць у жыцці. Усе ведаюцца Барыс Аракчэев, суровы стыль, там всё, а тут такія замалёвачкі. Цудоўна. Ёсць эскізы карцін тут на гэтай выставе.
Барыс Аракчэев самастойна вывучаў беларускую мову, каб чытаць купалу ў арыгінале. Мастак завяршыў палатно, прысвечана песняру, літаральна за некалькі дзён да адкрыцця персанальнай выстаўкі ў купалавым доме, якую ён так шчыра чакаў. Жывапісныя работы ўпрыгожваюць музей, расказала загадчык аддзела Марыя Барткова.
Праект рэалізуецца з 2012 года, калі ўпершыню работы беларускіх жывапісцаў з прыватных калекцый былі прадстаўлены ў купалавым доме. І вось цяпер, па выніках каторай, спадзяемся, будуць добрыя водгукі і людзі пазнаёмяцца ўвогуле на нову з імёнамі класіку беларускага жывапісу.
На выставцы ўпершыню прадстаўлены этюд 1961 года, напісаныя Барысам Аракчэевым у ваколіцах вязнікі радзімы Янкі Купалы. Таксама дэманструюцца апошнія творы, зробленыя ў 2018 годзе. Выстава будзе працаваць да 3 мая. Маргарыта Прохар для канала Культура.